Tashrifdan ko'zlangan maqsad ikki davlat o'rtasida madaniy, ijtimoiy va ta'lim aloqalari bo'yicha hamkorlik yo'lga qo'yish va yana rivojlantirish. Ayni paytda Toshkentda bo'lib turgan Abdullah Eren davlatimizning davlat tashkilotlari bilan uchrashuv o'tkazmoqda. Kun kecha O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov bilan, Prezident huzurida va Davlat boshqaruv akademiyasi prorektori Botu Alimov bilan, O'zbekiston Respublikasi Prezident huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti direktori o'rinbosari Sanjar Valiyev bilan, O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining vitse-prezidenti Bahrom Abduhalimov bilan ko'rishdilar.